Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. E'tiqod qiluvchi yuraklar Xudoning aytganlarini boshqa dalillarni izlamagan holda tan oladi. Dalil isbot islash shubhaga yuz tutish demakdir. Dalil isbotni topish esa iymonni ortiqcha deb bilishdir. Iymon e'tiqod inomiga ega bo'lgan har bir kishi jamoatning ilk choponlaridan biri aytgan jasoratli so'zlarning qanchalik dono ekanligini tushunib oladilar. Masihning men uchun o'lganligiga ishonaman. Chunki bu aql bovar qilmas narsa. Men uning o'liklardan tirilganiga ishonaman. Chunki bu imkoni yo'q narsa. Ey ya Xudo yeri, Xudovonning so'zini eshit. Har bir inson yolg'onchi bo'lsa ham, Xudo haqdir. Bu ilohiy vahida bizga berilgan e'tiqod doirasida ilmlilik hech qanday qadr-qimmatga ega emas degan ma'noni anglatishi mumkinmi? Umuman olganda yo'q. Olim odam qarshisida juda muhim vazifa turibdi. Biroq uning chegaralari talab darajasida chegaralangandir. Olimning vazifasi matnning tozaligini, uning imkon qadar asl Xudo kalomiga yaqinligini kafolat bilan ta'minlashdan iboratdir. Olim to matnning asl mohiyatini tushunib yetmaguncha muqaddas yozuvlarning bir matnini boshqa biri bilan solishtirishi mumkin. Biroq aynan shu bilan uning vakolati nihoyasiga yetadi. U hech qachon yozilganlarga nisbatan o'z bahosini berishi mumkin emas. U Xudo kalomi ma'nosini o'z aql-idroqi hukmiga havola etishga jur'at qilmasligi kerak. U Xudo kalomini ma'noli yoki ma'nosiz, ilmiy yoki ilmga yot deb tan olishga haqqi yo'q. Muqaddas yozuv ma'nosi ochilgandan so'ng, olim bu ma'no haqida emas, balki bu ma'no olim haqida o'z hukmini chiqaradi. Uch birlik haqidagi ta'limot bu yurak uchun haqiqatdir. Faqat inson ruhigina bu parda orqali o'ta oladi va muqaddaslar muqaddasi huzuriga kirib bora oladi. Yodimda bir kishi quyidagi so'zlarni aytgan edi. Seni umid bilan izlashga menga ruxsat ber. Seni izlab topishga intilishimga yo'l ber. Seni sevgida topishimga va topgach esa seni sevishimga ruxsat ber. Ilohiy sir-sinoat ichra sevgi va imon o'zlarini uydagi kabi his qiladi. Shunday ekan, aql-idroq bu uyga kirishdan oldin hurmat-ehtirom bilan tiz cho'ksin. Masih o'zi haqida va shu bilan bir vaqtda Xudo ota va muqaddas ruh to'g'risida so'zlaganda hech ikkilanmasdan holda ko'plik shaklini qo'llagan. Biz uning huzuriga kelib o'zimizga maskan yaratamiz va u shuningdek men va otam birmiz deb aytgan. Biz Xudo haqida uch shaxsni aralashtirmagan holda va yagona borliqni qismlarga ajratmagan holda yagona uch birlik sifatida fikr-mulohaza yuritishimiz juda muhimdir. Faqat shu tarzdagina biz Xudo haqida to'g'ri fikr yuritishimiz mumkin va Xudo haqidagi shunday mulohazalargina unga loyiq. Bizning qalblarimiz uchun esa munosibdir. Rabbimiz o'zini ota bilan bir qatorga teng qo'ydi. Aynan shu narsa o'sha davr xudojo'y odamlari nafratini qo'zg'otdi va oxir-oqibatda Masihni hojga mixlashga olib keldi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.